Erat Athenis, domus spatiosa et capax, sed infamis et pestilens. Per silentium noctis, sonus ferri, et, si attenderes acrius, strepitus vinculorum languius primo, deinde et proximo redebatur. Mox apparebat idolon, senex macie et squalore confectus, promissa barba, orrenti capillo. Curibus compendes, manibus catenas gerebat, quatiebat que. Inde, in habitantibus tristes diraeque, noctes permetum vigilabantur. Morbus et, crescente formidine, mors vigiliam sequebatur. Nam, interdiu quoque, quamquam abscesserat imago, memoria imaginis oculis inaerebat. Languiorque caosis timoris timor erat. Deserta inde, et damnata solitudine domus erat, totaque illi monstro relicta. Proscribebatur tamen, seu quis emere, seu quis conducere ignarus tanti maliuelet.